Midt på dagen 13. juli 1972 la drosjesjåfør Gudmund Stenersen igjen en beskjed til familien på kjøkkenbordet hjemme i Rendalen. Tok drosjen og forsvant. Sporløst. Stenersen-saken har vært et av Norges historiens mest omtalte uløste krimgåter, helt frem til nå. Sønnen Sæmund Stenersen og journalisten Øyvind Bekk har brukt år på å lete etter spor på steder der ingen før dem har lett.
Nei, da alle hadde gitt opp, og det virket som Stenersen-saken aldri skulle bli løst, så fant vi i grunn ut at det må da være noen muligheter igjen her. Så Sæmund Stenersen og jeg, vi fortsatte å jobbe og komme frem til noe spennende, og vi er så sikre som det går an å bli på at saken er løst, og det har resultert i en bok.
Ja, nå er det saken til far begynner jo nå å nærme seg slutten for min del, at jeg begynner å bli ganske trygg på at vi har en løsning og hva som har vært hendelser hele veien.
Nesten 50 år har gått. Stenersen-saken er blitt etterforsket gjentatte ganger disse årene. Men man har aldri funnet løsningen på gåten. I denne podcasten viser vi deg innsiden av historien, følelsene og menneskene. En reise gjennom glemte spor og sannsynlige svar. Du hører på tredje episode av Drosjemysteriet, en podcastserie fra Østlendingen. Jeg kjører noen turister som har kjørt rundt bilen sin. Turen er til Storfjord, Møre. Kommer tilbake lørdag eller søndag, Gudmund. Det var beskjeden familien fant fra Gudmund Stenersen på ettermiddagen torsdag 13. juli 1972. En helt vanlig lapp med en helt vanlig beskjed i en tid uten mobiltelefoner, datamaskiner og sosiale medier. I forrige episode hørte vi hvordan en radiodokumentar på NRK i 1986 sørget for en mengde nye tips i saken. Over 400 nye tips kom inn. Men det kanskje viktigste, det var informasjonen om hvor drosjebestillingen kom fra, og fra hvem. Opplysningen fra butikkeier Ivar Lutnes slo ned som en bombe på Østerdal politikammer. Her er tidligere journalist og forfatter Øyvind Bekk.
Og da satt akkurat, da hadde det samlet seg en hel gjeng da, fra Kripos og lokale lensmannskontorer og Østerdal politikammer og Ålesund politikammer, de satt i Elverum og gikk gjennom tipset. Så kommer hun som har tatt imot tipset fra Ivar Lutnes inn på kontoret og legger en lapp på bordet hvor det står at det ble ringt fra Ivar Lutnes. Og han sier at han allerede i 72 kom med det tipset. Og da ble det der også ganske blikkstille. Og da var det en som sa, men hvis det stemmer, så er jo det ren tjenesteforsømmelse. Så dette var noe de måtte gå videre med, og da ble jo hele etterforskningen da rettet inn mot akkurat dette tipset her, og det var ganske spesielt.
Plutselig hadde etterforskerne noe nytt og håndfast å forfølge. Ivar Lutnes hadde prøvd å fortelle lensmannen dette allerede i 1972, men det var først i 1986 han fikk fortalt sin historie fra dagen Gudmund Stenersen forsvant.
Og det Ivar Lutnes forteller da, det var at det kom en uflidd, uvaske, utrangle, litt truende person inn i butikken hans og skulle ringe etter drosjeforen. Og da sier Ivar Lutnes at han hadde tilbudt den at han kunne ringe selv, men det var ikke aktuelt, for det skulle kjøpmannen Lutnes gjøre. Så han gikk inn på bakrommet sitt og ringte til Gudmund Stenersen, og han karen, han sto i døråpningen og instruerte den i hva han skulle si. Og sånn som han Ivar Lutnes hadde oppfattet det, så var det noen turister som hadde kjørt rundt bilen sin, og de skulle til Møre, Storfjorden på Møre. Og så sier Ivar Lutnes, når skal de komme? Og da sier han, omgående skal drosjen komme. Og så kan ikke Ivar Lutnes huske hvor passasjerer skulle hentes. Det kan han ikke erindre så mange år etterpå. Men også var det da en dame som jobbet i butikken til Ivar Lutnes, og datteren hans var det også den dagen. Og de hadde litt forskjellige forklaringer. Men det som tydeligvis er riktig da, det er at den ene personen kom inn der. Og han kom fra en bil hvor det satt igjen to personer utenfor butikken der. Og den bilen som kom der, det var en svart, diger, gammel bil. Han kunne ikke si noe merke på den bilen, men det var i hvert fall en gammel svart bil som disse tre personene satt i. Og der kom det en, kjørte tilfeldigvis inn en bil. Det var en mann fra Elverum som var på tur. Og han syntes dette her, Kara, han så bilen kom, han, og at den ene gikk ut og gikk inn i butikken, og de to andre satt at, og dette syntes han var et så utrivelige typer, at han ble rett og slett redd. Og han hadde en notisbok med seg, denne karen her, og der noterte han bilnummeret, sånn at han skulle huske de tilfellene det skulle dukke opp noe kriminelt i forbindelse med disse personene her. Men han ble såpass skremt at han ikke engang turte å si det til politiet, så det var og ble et mysterium. Grunnen til at tipset fra Ivar Lutnes var så viktig, det er jo i første rekke da, at det har altså gått 14 år siden Gudmund Stensen forsvant, og de hadde kun to faste holdepunkter i etterforskningen sin. Det ene var lappen, og det andre var at drosjen ble funnet igjen i Åndalsnes. Nå fikk de et tredje spor, og dermed så kunne de utelukke for eksempel at noen hadde kommet ned til Stensen for å bestille drosje, sånn som mange mente kunne være tilfelle. For på den tiden der så enten ringte du til Gudmund Stensen, eller så gikk du eller reiste ned til land for å få drosje. Det kunne de i hvert fall utelukke nå. Og viktig ikke minst for at blant annet så var det jo en teori at Gudmund Stensen hadde begått selvmord, at han hadde støkket av og tatt seg. Men det kunne de nå helt se bort ifra, og kunne lede etterforskningen inn i et helt nytt spor som de kunne jobbe videre med.
Familien til Gudmund Stensen prøver å leve som vanlig til tross for stadige påminnelser. Sønnen Sæmund har bosatt seg med sin egen familie i Solør, men søstra Aud og mora Kristine, de bor fortsatt i Rendalen.
Ja, det at vi ikke fikk informasjon fra politiet og for så vidt også fra media, aviser eller NRK, så det ble jo for så vidt en sedvane, da kan man nesten bruke ordet på, for at man bare registrerte det og tok ikke det inn over seg. NRK-serien i 86, så var vel mor og søster som godkjente at den var. Jeg klarer ikke å huske at jeg var involvert i den i hele tatt. Jeg kan heller ikke huske at jeg fikk noe informasjon om hva de hadde finnet ut underveis, så det fikk jeg vel antagelig på radioen, men jeg vet også at jeg var ikke alt jeg hørte på radioen, så vi tok opp alt, så jeg har alt på bånd, men jeg anså det som lite sannsynlig at det var noe veldig nytt som kom, så at det fløt frem og tilbake og hørte noe og hørte ikke noe.
Det var mye folk inne i butikken på grunn av at det var stor ferietrafikk på Riksvei 3. Men politiet forsøkte å finne frem til om det var andre som hadde sett dette her, men det var ingen som meldte seg. Politiet gikk ut med en etterlysning etter folk i 86 da, som kunne ha vært inne i butikken samtidig med denne personen her. Men det som skjedde var jo at det kom en opp fra Kripos som lagde et robotbilde på bakgrunn av de opplysninger som Ivar Lutnes hadde på den mannen som var inne i butikken der. Han ga en beskrivelse av klesdrakta til denne personen, og den fikk plutselig noe konkret å forholde seg til. Og det bildet er aldri blitt offentliggjort. Men politiet brukte det i sin etterforskning. De gikk særlig i anleggsmiljøet og hørte med anleggsarbeidere om dette kunne være noen de kjente til. Men de hadde ikke noe napp på det.
Etter 14 år har endelig etterforskerne et signalement og en beskrivelse av personen som bestilte drosja. Her et utdrag fra radiodokumentaren Øyvind Beck og Kjell Åge Kampestuen lagde i 1986.
Bilen sett av flere personer som fisket på Taftesundbrua natt til lørdag. Taftesundbrua, det fastlandsforbindelsen til Ellingsøya. Bilen sett i stranda flere ganger. Et vittne som så drosjen der kunne også gi et signalement av den personen som da satt i bilen sammen med sjåføren. Vittne forteller.
Det var et veldig pent vær den dagen. Vi var en familie på tre voksne og to barn. Vi var på familiebesøk, og min yngste bror, han var gått ned mot sentrum og stoppet ved bokhandelen. Og min svigerinde og to barna, vi ville ikke vente på han, så vi gikk opp og sette oss frem på kommunehuset, som vi sier. Da kommer det en bil, vi har sagt en stasjonsvogn. Jeg kan ikke huske fargen så godt, men jeg husker det var en deregistrert bil, og jeg så det var en drosjesjåfør som hadde drosjelue. Lua lå litt flatt. Vi sagt han var kort og i panne, så lua lå flatt oppå, og han var mørk, nesten som sammenvoksende bryn, en mørk mann. Han satt litt lavt i bilen, så vi sagt han var ikke så stor, han som kjørte.
Hva var det du merket deg, eller hva som skjedde med personen i bilen da de kom forbi dere?
Han som satt bak da, som nedrullet vinduet, og han ga beskjed til han, sjåføren, at han skulle stoppe. Han var interessert å snakke med damene, og så veiva han ut av bilen med armer. Og det la jeg til merke, han hadde Paude Pesjakke med faks, og så hadde han en vibremmet hatt. Bart, kraftig, nok så alkoholisert, han var rød langt på halsen, og han veiva ut med armer, og så sa han, hei damer, hei, come on, skal dere få bli med på hotell, på kaffe, og vi skal ha det riktig hyggelig, come on, come on.
Måten han snakket på, kunne du fastlegge eventuelt hvor du tror han kom fra?
Ja, jeg var sagt på Østfold, eller hva det var, jeg vet ikke.
Ja. Hvordan var forholdet mellom de to i bilen?
Det kunne jeg ikke akkurat si, men han som kjørte, han virket veldig trøtt. Fordi han sette bilen i gang, og så gjorde han anrop at han hadde stoppet. Han var ikke ferdig å snakke til oss, og det er samme anmodning at vi måtte komme og bli med. Min svigerinne, hun satt med ryggen til, så hun hadde vel ikke den forutsetningen for å se mannen sånn som jeg hadde. Men jeg satt sikkert til så han i front, og jeg satt med små piker på fanget og ga henne is, og vi lo. Og så sa jeg, stakke sjåfører, jamme har de oppdrag, kom vi fra Østlandet, og dra på heisatur helt til Møre.
Hva skjedde da dere ikke ga noen respons tilbake?
Da rullet bilen sakte ned mot kaja, og vi så ikke noe mer til den, for min bror kom, og vi dro opp til min familie.
Det er flere av vittnene som har nevnt en brevremmet hatt. Mørk hudfarve på guttene går stadig igjen, og likedan skinnjakker eller podepesjakke med frynser, såkalte Davy Crockett-jakker. Den ene av mennene i bilen har tydeligvis hatt kinnskjegg, og flere har nevnt at i hvert fall den ene hadde tatueringer. Ettersom mannen i bilen ville ha vittne med på hotell, kan det tenkes at de andre passasjerene i bilen var på Storfjord Hotell lenger nede i sentrum i stranda.
Østerdal politikammer etterlyser to personer i alderen 20-25 år. Ettersøkte nummer 1 er 175-180 centimeter høy, har mørkeblondt halvlangt hår med pannelugg som var gredd noe over til høyre side, kinnskjegg og brun ansiktsfarge. Han bar en mørkeblå skjorte. Ettersøkte nummer 2 er ca. 175 centimeter høy, har lyst blondt hår som dekket ørene. Han hadde på seg brun skinnjakke eller podepesjakke med frynser. Mulige opplysninger om de to etterlyste kan gis til Østerdal politikammer eller nærmeste politimyndighet.
På denne tiden fortsetter Sæmund å få anonyme telefonoppringninger som påstår de har informasjon om saken. En stadig påminnelse om faren som er forsvunnet.
Nei, så jeg husker jo innholdet på mange av de telefonsamtalene jeg fikk utover i 80-tallet. Men det var ikke noe spesielt. Det gikk jo på «Jeg kjenner far din», «Jeg Jeg har noen gjenstander som barnen din har hatt. De kanskje du vil ha igjen. Jeg vet hvem som drepte far. Jeg drepte far. Altså, alle disse her hadde man jo innom. Men jeg opplevde det slik at det var jo egentlig det samme de sa i ulike varianter. Og det var jo også slik at da det... I et par tilfeller så sier de at jeg drepte far. Så ja, jeg trodde kanskje ikke noe på dem, rett og slett. Litt forstyrrede personer som har lyst til å si noe. Neste dag så hadde jeg telefonnummer to tilfeller, så varslet jeg politivakta i Elverum som jeg ringte til. Og noen av de som jeg hadde fått, så ringte jeg inn og sa at jeg hadde fått det. Den infoen, jeg hørte aldri noe mer om at politiet brukte den informasjonen, eller jeg fikk på alle de gangene jeg ringte inn, så fikk jeg ikke et spørsmål tilbake.
En annen vitneobservasjon som skal vise seg å være viktig blir også presentert i radiodokumentaren.
En opplysning som ikke nådde fram til etterforskningsledelsen gikk ut på at drosjen til Gudmund Stenersen en time tidligere kjørte inn mot anleggsområdet vest for sentrum i Rendalen i Rødbekksvingen.
Ja, men sånn reste seg over anleggsveien, gjorde vi.
Ja, da kjørte altså drosjen like forbi huset her i en hårnårsving.
Like forbi huset her, ja. Og sønnen, han var borte i avkjølingen etter mjølk. Og han så det at det var drosja i fra ytre renderen.
Men det kan ha vært andre drosjer?
Det var ikke drosja i alle fall, ikke fra øvre. Men det var drosja i fra ytre.
Og hvor reiste den da, tror du?
Da reiste den seg over her, anleggsveien her.
Og det er altså en anleggsvei som var i forbindelse med det anlegget som var her på den tiden?
Ja, ja.
Hvor lenge var drosjen der? Har du noen formening om det?
Den sto bort på anlegget og på tippen der. Nei, det...
Det vet du ikke?
Nei.
Men dere så også at
men drosjen... Men sjøen sto på tippen, altså. Tippen, rett. Den første tippen på bær.
Når på dagen var det dere satt på verandaen her?
Klokka 1. Da resten vi ned på. Vi ventet en stund, for vi trodde det var en som skulle ha sjukebilen bort på her, så vi ventet i stund.
Hvis politiet hadde fått denne opplysningen i 1972, kunne det gitt viktige spor i saken.
Kjell Åge Kampestuen og jeg fikk også veldig mange tips. Vi reiste litt rundt og pratet med folk, men ingen av de tipsene vi fikk var sentrale, for å si det sånn, da, men det var veldig mye jobb med det. Så etter at vi var ferdige med radioprogrammet, så var ikke vi ferdige med Stenersen-saken. Vi holdt vel på, liksom på fritida vår ut det året nesten vi. Fordi at vi ville jo sjekke opp de tipsa vi hadde fått og se om det var noe i det. Pluss at vi drev å samarbeide, kripe oss. Vi ga videre tips til dem, og dem lurte på om vi kunne sjekke opp ting. Så vi jobbet ganske bra sammen.
Øyvind og Kjell Åge forfølger tipsene de får inn. Men alle er ikke like nyttige i jakten på en løsning.
Jeg husker godt et av de mange tipsene vi fikk. Det var en dame oppe i Nordøsterålen som ringte til oss og sa at hun hadde viktige opplysninger i Stenersen-saken. Og vi jobbet jo ferdig i dagen om Kjell og jeg, så kastet vi oss i en bil og reiste oppover til Nordøsterålen om kvelden og stoppet på tunet til denne dama der, bare for å illustrere litt hvor mye rart som egentlig kunne dukke opp. Så gikk vi ut av bilen, og da kom han bort til oss, og så sa han, dere får stige på oss da. Og så sa med hånda foran munnen til meg, men vær forsiktig når du passerer denne blomsterpotta, for der er det mikrofoner nedi. Så det var jo et av de mange blindsporene vi var ute på.
Anleggsmiljøet blir saumfart av Kripos. I 1972 ble det bygget en stor kraftlinje i Rendalen, og det var mange som arbeidet der. I Vengedalen i Isfjorden utenfor Åndalsnes ble det også bygget et anlegg, som gikk mot slutten på denne tida. Og flere av de som jobbet på dette anlegget skal ha begynt å jobbe på anlegget i Rendalen. Men ifølge Olav Seljesæter, som var etterforskningsleder i 1986, klarte de aldri å få full oversikt over dette miljøet. Det hadde blitt gjort forsøk både på 70- og 80-tallet, fortalte han. Over 1000 personer har kommet med tips eller blitt avhørt i denne saken. Svært mye informasjon har vært i omløp, uten at det har ført Kripos nærmere en løsning. I bakkant av radiodokumentarene kom det i tillegg til masse tips og observasjoner, plutselig også en tilståelse fra han som tidligere var mistenkt, og som nå satt fengslet på Ila landsfengsel.
Og det skjedde jo flere ting også i forbindelse med, så det var en ganske hektisk periode, både for Kripos og for oss som fortsatt drev på med saken. Da. For ikke bare kom det beskjed fra Ivar Lutnes om hva han hadde opplevd, det kom også plutselig så kom det en tilståelse fra han drapsmannen på Ellingsøya, som satt på Ila. Og jeg husker så godt den formiddagen, for vi var på jobb, og så ringer de fra Kripos og sier at nå får dere kaste dere i bilen og komme innover, for nå har vi fått en tilståelse, nå er saken løst. Og vi ble jo fritatt for alle våre oppgaver og hevde oss i bilen og for innover og kom inn ved Gardermoen, så ble vi nådd igjen av Gjermund Neland, politimesteren i Elverum, som var i full fart i dit han, og han har også blitt tilkalt. Husker enda det var mye sørpe, og vi kappkjørte nedover der. Ble heldigvis ikke tatt for det. Kom til Kripos, vill jubel, og de hadde kjøpt marsipankake, og det var veldig ålreit. Vi satt der og spiste kake og drakk kaffe og mimret litt om saken. Og så kommer det inn en betjent og sier til Kåre Hanken, som var der fra, som var en av dem som hadde mottatt tilståelsen fra Sunnmøre, at denne drapsmannen hadde bedt om å komme opp igjen. Og han reiste opp, og festen ble jo noe dempet, da, så han reiste opp igjen og var borte en times tid. Og da han kom tilbake, da, så sa han, nå har han trekt tilståelsen. Og det ble skikkelig nedtur. Og denne mannen her, han satt jo innenfor et drap som han hadde begått i Ålesund på en 15 år gammel jente som han hadde drept med 56 knivstikk. Og han var, det var jo han som da han var 17 år da Stensrud forsvant, og han dukker her opp igjen i en mye mer voldelig situasjon. Det han drapsmannen fra Ellingsøya fortalte da han tilsto første gangen, det var at han, Gudmund Stensrud, han hadde kommet over fra Østerdalen med drosja, og der hadde vært med to sterke menn, som han sa. Sånne omreisende som drev å viste fra muskler sine, tror jeg, og løftet tungt. Og disse hadde han møtt på jernbanekaféen i Åndalsnes, og så skulle de ut på Ellingsøya for å hente noe sprit, eller hva det var, et eller annet sånt han forklarte. Og da hadde de stoppet ved Skodjebrua, som er på vei ut dit, og der hadde han sagt han skulle ut og tisse, og så hadde de støkken med kniv, eller han, drapsmannen da, hadde støkken med kniv og kastet den ut i sjøen. Og der var det en sånn veldig kraftig strøm som gikk utover til havs, så det var ingen vits å lete etter den, sa han. Og det hørtes jo ganske sannsynlig ut for Kripos, han forklarte dette her, men så kom han plutselig på at nei, det var ikke sånn det hadde skjedd allikevel, så han ville trekke tilståelsen, for han sa at dette var noe han fant på for å få oppmerksomhet, tror jeg det var han brukte som argument. Jeg vet ikke om alle i Kripos med en gang godtok det at han trakk tilståelsen, men det betydde jo bare at nå må vi gå løs på saken igjen og jobbe enda mer. Enda hardere for å finne ut om dette kan være noe.
Frode Asbjørnsen og Kåre Hanken var politibetjenter ved Sunnmøre politikammer i Ålesund og hadde jobbet med saken siden 1972. De mente det var stor sannsynlighet for at Ellingsøya-mannen var på en eller annen måte involvert i saken. De hadde hatt mye kontakt med ham mens han hadde sittet i fengsel, og på slutten av januar i 1988 drar de for å besøke ham på Ila. Da tilstår mannen for andre gang. Her blir Frode Asbjørnsen intervjuet av NRK Radio.
Ja, tilståelsen kom ved at vi hadde vært i kontakt og hatt mistanke mot vedkommende. Og han tok selv kontakt med politikammeret her, og Hanken og jeg reiste da til Oslo avhørte. Og tilståelsen kom da, der han nå befinner seg.
Nei, selve tilståelsen var jo ikke så detaljert at vi kan knytte den opp i andre vittneutsagn eller andre tinglige bevis som vi kjenner til i saken. Og det gjorde vel at vi også i utgangspunktet stilte oss litt kritisk til den, og du kan vel si at politiet har holdt den innenfor fire vegger i ettertid også.
Ja, i og med at tilståelsen var av en slik karakter som han var, og litt svevende, så og ikke kunne knyttes til, som det sagt her, med vittneforklaringer og ikke var detaljert, så man kunne stille tvil om tilståelsen. Men det er også ting som styrker denne tilståelsen. Nei, han er på ingen måte utelukket, men vi har ikke funnet noen grunn og har ikke noe flere bevis eller spor mot han i dag enn det vi hadde da vi avgjort da.
Den andre gangen han drapsmannen tilstod det, det var i januar 88. Da satt han fortsatt på Ila. Og da hadde han pratet med en medfange som han hadde forklart til, og han varslet da fengselsledelsen, sånn at da kom igjen Kripos for å avhøre han, og da tilstod det for andre gang. Men rent bortsett fra de sterke mennene da, som var de samme, så hadde han forandret nå. For nå var det Annabru han hadde gjort det, og nå hadde han drept den med slående hume i spritflaske. Sånn at det var ganske forskjellig fra første forklaring han hadde gitt. Så det førte vel til at nå ble Kripos ganske skeptiske til forklaringene hans.
Helt siden 1972 så har det vært svært mange spor i saken. Hvert enkelt av disse sporene har vært sjekket ut, eller i alle fall sjekket så langt som det har vært mulig å sjekke ut. Og denne tilståelsen, det er vel et av de sporene som vi aldri har fått sjekket helt ut, men at saken er konsentrert kun i den retningen, det er helt galt å si. Man må fortsatt ha en bred innfallsvinkel og ha mange muligheter å åpne.
Her forklarer Asbjørnsen hva som er hovedsporene nå, i 1988, 16 år etter at Stenersen forsvant.
Ja, et av de hovedsporene det er jo det som er knyttet til observasjonene som var gjort av drosjebilen i Stordalen den 14. om morgenen. Vi vet at det i Rendalen så foregikk det ganske utstrakt linjebygging, kraftlinjebygging. Og det samme gjorde i Stordalen. Det ble i 1972 bygd ny kraftlinje mellom Valdal og Stordal. Og det er et av de miljøene jeg synes vi har kommet for kort i. Å få sjekke ut om det kan være noen forbindelse med de som arbeider i Rendal, de som arbeider i Stordalen. Om det kunne vært noe besøk, noe arbeidskraft som har reist mellom disse steder, eller lignende. Vi var jo i den situasjonen at den 13. juli 1972, det var siste arbeidsdag på anlegg i Stordalen før fellesferien, slik at anlegget der inne stod tomt når denne her bilen kom frem til Stordalen den 14. juli. Ikke for det at vi mistenker anleggsarbeidere i dette miljøet, men jeg har en følelse av at vi har kommet for kort når det gjelder å sjekke ut de personene som kunne ha vært på anlegget, og som kanskje kunne ha fått besøk på anlegget.
Det var også et annet spor som ble forfulgt på bakgrunn av Ålesundmannens tilståelse.
Ja, det er det som er knyttet til omreisende artister, og som vi har etterforsket i forbindelse med det avhøret som jeg tidligere har nevnt, og hvor det fremkom at vedkommende da skulle ha reist sammen med det som man kaller sterke menn rundt omkring på Sunnmøre. Det har ikke lykkes å spore disse sterke mennene, at de har vært på Sunnmøre i den aktuelle tidsrommet. Vi har avhørt såkalt sterke menn, men vi har ikke funnet at de har vært her i Ålesund-regionen. Og vi er fortsatt interessert i opplysninger som eventuelt kan vise at såkalt sterke menn har vært i Ålesund. Det vær seg idrettslag eller andre foreninger.
Og selv nå, 16 år etter at Stenersen forsvant, har etterforskerne tro på en løsning.
Ja, der som politiet kommer i kontakt med det rette vittnet, altså det vittnet som har en konkret episode å fortelle seg om, så tror jeg nok det. Men gjennom vittnet som bare har observasjoner som kanskje ligger 15 år tilbake i tida, og over det, der begynner vi etter hvert å miste håpet. Det gjør vi.
Her er sønnen Samen.
De lette rundt på Vestlandet, så var jo det for så vidt bare fortsettelsen på det jeg hadde opplevd før, at jeg mente og mente hele veien at man måtte begynne på i Rendalen og så hvordan kom man seg til Vestlandet. Og vi fikk ikke sammenhengen med at man liksom plutselig begynner man i andre enden. Så nesten sånn, så jeg hadde en følelse at jeg sette meg litt selv utenfor, så tenkte som så at jeg får holde på. Får jeg vel sikkert vite noe hvis jeg må finne ut noe viktig.
Samtidig svirrer ryktene overalt, både i Rendalen og på Vestlandet. Har Stenersen forsvunnet frivillig? Hadde han stukket av til Brasil? Hadde han gått på et russisk cruiseskip som lå til kai i Ålesund disse dagene? Hadde han vært utsatt for en ulykke? Sønnen Samen hørte også disse ryktene.
Ja, jeg hadde det år etter år, og episoder etter episoder, og folk som ringte, eller hvor jeg traff folk som fortalte sine historier. Så jeg kunne liksom ikke gå i dybden på alle de historiene som var der. Jeg tenkte sånn, de får holde på, så jeg får sikkert vite det da jeg skal vite det. For at du har hørt så mange historier som jeg har gjort rundt den saken, så kan de ikke ta det innover seg. Da levde de ikke.
Tida går, og det nærmer seg 13. juli 1997. Det har gått nesten 25 år siden Stenersen forsvant, og saken er i ferd med å foreldes.
Da var vi kommet til 1997, og saken da, den skulle jo henlegges, eller foreldes da, den 13. juli i 1997, for da var det gått 25 år siden hendelsen. Og da gikk nok hele saken litt på nødbluss, det var ikke veldig mye aktivitet, men jeg tror det virker som om Kripos la vekt på at de skulle avslutte forskjellige bolker, sånn at de følte seg ganske trygge på at de hadde gått gjennom forskjellige ting. Og et av de heteste sporene som hadde vært, det var jo den Ellingsøya-affæren. Og da tenkte de at den saken skal også avsluttes, og da ble det for tredje gang foretatt et avhør av drapsmannen fra Ålesund. Og han tilsto saken enda en gang. For tredje gang tilsto han å ha drept Gudmund Stenersen.
Du har hørt tredje episode av Drosjemysteriet, en podcastserie produsert av Østlendingen. I neste episode blir tilståelsen etterforsket på ny før hele saken henlegges etter 25 år. Så i 2018 skal Åsted Norge på TV 2 gjøre et forsøk på å løse saken med nye og moderne etterforskningsmetoder. Drosjemysteriet er laget av Gunnar Østmo, Brynhild Marit Berger Møllersen og meg, Thor Bergebakken. Arkivmaterialet fra NRK er gjengitt med tillatelse og takknemlighet. Musikk og lydspor er fra Upright Music. Vi vil gjerne rette en stor takk til våre medvirkende Samen Stenersen og tidligere journalist Øyvind Bekk.